Pavi supreba. მოგესალმებით. დღეს 12 თებერვალია, შაბათი. თბილისის როიდილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტის წინაშე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლაზე, მის ყოველწლიურ მიმართვაზე, რომლითაც ის მეშვიდე წელია გამოვიდა.
დღეს საქართველოს თავისუფლებას ალტერნატივა არ გააჩნია. დღეს ისტორიული ლოგიკა ჩვენ მხარეზეა და ამიტომ საქართველო რა თქმა უნდა იქნება მთლიანი.
ვისაუბრებთ კიდევ ერთ საყურადღებო გამოსვლაზე, ანგარიშზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა პეტერ სემნებიმ ვენაში წარმოადგინა.
ვიმუშაოთ კონფლიქტის მოგვარებაზე და განვიხილოთ საკითხების სხვადასხვა დონეზე. ჩვენ მოქმედებთ არაღიარებისა და ჩართულობის სტრატეგიის მიხედვით, რაც შეესაბამება საქართველოს სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
სხვათაშორის, სემნების ანგარიშის საქართველოსთან დაკავშირებულმა ნაწილმა ეუთოში რუსეთის წარმომადგენლის მკვეთრი უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია. შემდეგ იამბობთ ადამიანზე, რომელიც ეგვიპტის სახალხო ამბოხების სიმბოლოდ იქცა. და მიგიწვევთ მეათე სტუდიაში ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარსზე. მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მას ასე დავიწყებთ სიუჟეტით, რომელიც საქართველოს პარლამენტის წინაშე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას ეხება. ჩვენს კოლეგას დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
2015 წელი იქნება ალბათ მთავარი მოტივი, რომელიც პრეზიდენტის სიტყვას გაყვებოდა. რეფორმებზე საუბრისას პრეზიდენტმა ეს თარიღი რამდენჯერმე ახსენა.
2015 წელს საქართველოს წლიური ვიზიტორების რაოდენობა იქნება 5 მილიონი. თქვენ იცით, რომ სოფლიო ბანკმა საქართველო გამოაცხადა სოფლიოს პირველ რეფორმატორ, არც ერთ ქვეყანას არ გაუვლია იმ ხელ პროგრესით, რომდენ ჩვენ და მე-13 ადგილზე გადავინაცვლეთ სოფლიო სიმართლის რეიტინგში. ჩვენი გეგმაა, რომ 2015 წლისთვის საქართველო მყარად იყოს დამკვიდრებული პირველ ათეულში, ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ადგილზე.
სიტყვის დაწყებიდან დაახლოებით საათისა და 10 წუთის შემდეგ ამ მოტივს ხაზი თავად პრეზიდენტმა გაუსვა.
ალბათ შეამჩნიეთ, რომ სხვადასხვა საკითხებზე საუბრისას მე არაერთხელ დავასახელი 2015 წელი. ჩვენ მოქმედებთ საქართველოს განვითარების გრძელვადიან გეგმის მიხედვით, რომელიც არ ერგება არამხოლოდ საარჩევნო ვადებს და ცალკეულ პიროვნებების პოლიტიკურ კარიერას და თუნდაც ამ პარლამენტის ვადას, არამედ იმას, რაც არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი.
თუმცა კონკრეტიკა ამის იქით არ წასულა. ამ ეტაპზე მასალა, რომელსაც ეხლა უსმენთ, მხოლოდ პრეზიდენტის სიტყვით შემოიფარგლება, რომელიც დაახლოებით საათ ნახევარს გაგრძელდა. მოდით გამოვყოთ რამდენიმე დეტალი. 1. სახელმწიფო გამკაცრდა და დასჯაზე ორიენტირებული გახდა. პრეზიდენტი სააკაშვილი ამის მიზეზებზე საუბრობს.
ყველაფერს აქვს თავის გვერდითი ეფექტი და ჩვენ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ არაკორუმპირებული სისტემის შექმნით მივიღეთ საკმაოდ კაცრი და გადაცნობისა დარღვევისადმის სრულიად შეუწყლანებელი არამოქნილი სისტემა, რომელიც თავისთავად გაზარმაცდა კიდევაც თავის არამოქნილობაში. გაუჩნდა ეს ყოვლის შემძლეობის განცდა, იმიტომ რომ ასევე ეფუძნებოდა ეს მორალურ კარგ განცდას, რომ ასევე პატიოსნები ვართ და ამიტომ შეგვიძლია ვიყოთ ცოტა ზემოდან კონტინენტურად ყველა დარაჩას.
აღარ შევჩერდებით რეფორმებზე დარგების მიხედვით, რის შესახებაც ჩვენი მსმენელი მასმედიის საშუალებებით კარგადაა ინფორმირებული. ხო, პრეზიდენტმა ესეც ახსენა, რომ გრძელვადიანი ინფრასტრუქტურული თუ სტრატეგიული მენტალური რეფორმები მაკროდონეზე ეკონომიკას და ქვეყნის როგორც ესეთის მოდერნიზებისთვის კეთდება, რაც მიკროდონეზე, როგორც პრეზიდენტმა ახსენა, შესაძლოა ჯერ არ იყოს შესამჩნევიო. ხო, შემდეგი ფაქტორი, რომელიც უნდა ვახსენოთ, ალბათ მოდერნიზება. კომპიუტერიზაცია, სტანდარტიზაცია, ბიუროკრატიის დემონტაჟი, კლანურ მონოპოლიური სტრუქტურების ჩამოშლა და რაც თავარია, ის რასაც პარლამენტის დარბაზი, რომელიც ძირითადად უმრავლესობის წევრებით იყო შევსებული, ტაშით რამდენჯერმე 20-წამიანი ფეხზე ადგომით შეეგებნენ.
დღეს საქართველოს თავისუფლებას ალტერნატივა არ გააჩნია. დღეს ისტორიული ლოგიკა ჩვენ მხარეზეა და ამიტომ საქართველო რა თქმა უნდა იქნება მთლიანი.
ჩვენ ვიმყოფებით იმპერიული აზროვნების და იმპერიის ნგრევის პროცესში, განაცხადა პრეზიდენტმა და დასძინა, რომ დაახლოებით მსგავს სიტუაციაში შორეულ წარსულში
ეს არის ის პერიოდები, როცა ყველაზე მეტი შანსები ჰქონდა ჩვენ ქვეყანას, როცა დავით აღმაშენებლმა თურქ-სელჯუკების იმპერიის დაშლისას მოახერხა სწორად მანევრირება და საქართველოს გამცირება და გაძლიერება.
ამ სიტყვებს, ისევე როგორც გაერთიანების ყველა ხსენებას, პარლამენტი ფეხზე ამდგარი უკრავდა ტაშს. მთლიანობაში, როგორც უკვე ვახსენეთ, პრეზიდენტის სიტყვამ დაახლოებით საათ ნახევარი მოიცვა. მნიშვნელოვანი ალბათ ვახსენოთ, რომ პრეზიდენტმა სიტყვის დასაწყისში მიმართა დიპკორპუს და დასავლური ქვეყნების წარმომადგენელთ.
უფრო მნიშვნელოვანი ნაწილია კიდე, ვიდრე შეიძლება ჩემი გამოსვლა, ოპოზიციის გამოსვლები და შემდეგ ჩვენი დებატები ოპოზიციასთან. კითხოთ ყველას, მე ვიცი რომ რთული პროცედურაა, მაგრამ წელიწად შეიძლება გპირდებით რომ სხვა დროს გაგანთავისუფლებთ ამ მოვალეობისგან, დავისწროთ დებატებს და ბოლომდე მოვისმინოთ რა მოხდება ამ დარბაზში, თუ გინდათ მართლა იცოდეთ რა ხდება ქვეყანაში.
რა ხდება ქვეყანაში? ნაჩქარევი დაუგეგმავი რეფორმები, კარგი იდეების ცუდი აღსრულება ან ცუდი იდეები. სოციალური პასუხისგებლობის სახელმწიფოსგან ჩამოცილება, დევნილები, ვეტერანები, პენსიონერები, სახელმწიფოს დამცავი, პრიორიტეტული ჩარჩოს მიღმა, სოციალური უთანასწორობა და ელიტური კორუფცია.
პოლიტიკური ელიტა არის აქ შეკრებილი დღეს. თუ თქვი ამბობთ 100, მოდი თქვით ბ. ელიტარული კორუფცია. ვინ არის ამ ხალხში კორუმპირებული? მინდა მართლა მაინტერესებს. მე სიამოვნებით თუ ჩემზე გაქვთ რამე ინფორმაცია თქვით, ჩემ ნაცნობებზე თქვით, თუ აგერ ნიკა გილაურზე გაქვთ თქვით. დათო ტრეშელაშულზე, რა ვიცი კოლეგებზე, მართლა მე ამას სერიოზურად ვთვამთ, მე აღარ მივიღებ ზოგადად ბრალდებას. მე როცა ვამბობდი, ვამბობდი.
პრობლემები ჯანდაცვაში, სასამართლო სისტემის სახელმწიფო ინსტიტუციების მიერ შეგნებული დასუსტება, მედია საშუალებების კონტროლი. ამ და სხვა საკითხებზე როგორც ოპოზიციამ, ისე თავად პრეზიდენტმაც ისაუბრა, რაც შეეხება ერთ გამოკვეთილ ელემენტს, რომელიც ოპოზიციურმა მუხტმა შემოიტანა პარლამენტის დღევანდელ შეკრებაზე, ნაციონალური ქართული ელემენტი შეგვიძლია დავარქვათ.
მე ვარ ქართველი ყოველგვარი მასშტაბის ადამიანების გარეშე. მე არ მინდა რომ საქართველო იყოს მხოლოდ ქართველებისათვის, მაგრამ მე მინდა რომ ყველა ქართველი ვიყოთ საქართველოსთვის და ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ შევქმნათ ქრისტიანულ ეთიკაზე, დემოკრატიულ პრინციპებსა და ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ეროვნული სახელმწიფო, რომლის დევიზიც იქნება ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი.
სამწუხაროდ ტელევიზორის ეკრანზე აღარ ჩანდა გაითვალისწინეს თუ არა დიპკორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებმა და დაესწრნენ თუ არა დებატებს ბოლომდე, რომელმაც მთლიანობაში 3 საათამდე წაიღო. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შემხვედრი ნაბიჯი გადადგას და ადეკვატურად უპასუხოს საქართველოს სამხრივ სამშვიდობო ინიციატივას, ძალის გამოუყენებლობის საუბარს. ეს და სხვა მოწოდებები ასახულია განცხადებაში, რომელიც 10 თებერვალს ელთოს მუდმივ მოქმედი საბჭოს ხდომაზე წაიკითხა ამერიკის მისიის ხელმძღვანელმა იან კელი. ამით ის გამოეხმაურა სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის პეტერ სემნების ყოველწლიურ ანგარიშს. თემას ლელა კონჯულია განავრცობს.
შეერთებული შტატების მისიის ხელმძღვანელმა ეუთოში იან კელიმ კიდევ ერთხელ გამოხატა ვაშინგტონის მხარდაჭერა ძალის გამოუყენებლობის თაობაზე საქართველოს სამხრივ დაპირებასთან დაკავშირებით და იგივეს გაკეთებისკენ მოუწოდა კონფლიქტის ყველა მხარეს. ამ მოწოდების ადრესატებს შორის, ასე ვთქვათ, საგანგებო და პერსონალურად გამოყოფილია მხოლოდ რუსეთი. ელჩის განცხადებაში ასევე რუსეთის გასაგონად მეორდება მოწოდება 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულების აუცილებლობასთან დაკავშირებით და აქვე საგანგებოდ არის ხაზგასმული საერთაშორისო მეთ ყურეთამ თელ საქართველოს ტერიტორიაზე დაბრუნების აუცილებლობაც. განცხადების ტექსტში, რომელსაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს, იან კელი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ევროკავშირის მსგავსად რჩება მტკიცედ ერთგული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით და რომ ვაშინგტონი განაგრძობს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისთვის აუცილებელი გზების ძიებას. შეერთებული შტატების მისიის ხელმძღვანელი ეუთოში იან კელი ორგანიზაციის მუდმივმოქმედი საბჭოს წინაშე 10 თებერვალს მას შემდეგ წარსდგა, რაც ეუთოს 56 წევრი ქვეყნის ელჩებმა პეტერ სემნების ყოველწლიურ ანგარიშს მოუსმინეს. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები თქვა, რომ სამხრეთ კავკასიაში არსებული მოუგვარებელი კონფლიქტები რეგიონის სტაბილურობის მთავარ საფრთხედ რჩება და რომ ევროკავშირმა კონფლიქტების გამწვავების თავი და ნაწილების მიზნით აუცილებლად უნდა განაგრძოს თვალსაჩინო აქტიურობა. სემნები თქვა, რომ მშვიდობის ხელშეწყობის პროცესში აქტიურობა მართებს ევროკავშირის მტკიცე პარტნიორს ეუთოსაც და რომ საქართველოში ეუთოს მისიის დახურვამ უარყოფითი შედეგები გამოიღო. გავუსვამთ, რომ ეუთოს მისია საქართველოში სწორედ რუსეთის ძალისხმევის შედეგად დაიხურა 2009 წლის ივნისში. რა გეგმები აქვს ევროკავშირს საქართველოსთან მიმართებით? ამ შეკითხვაზე პეტერ სემნები 10 თებერვალს უპასუხა რადიო თავისუფლებას მას შემდეგ, რაც ეუთოს მუდმივმოქმედი საბჭოს დახურული სხდომა დასრულდა.
ვიმუშაოთ კონფლიქტის მოგვარებაზე და განვიხილოთ საკითხები სხვადასხვა დონეზე, ცხადია სამთავრობო დონეზე და ასევე საზოგადოებრივ დონეზე. ჩვენ მოქმედებთ არაღიარებისა და ჩართულობის სტრატეგიის მიხედვით, რაც შეესაბამება საქართველოს სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
პეტერ სემნები თავს იკავებს დეტალების დაკონკრეტებისგან, თუ ასე ვთქვათ, როგორ დაესხა მას თავს 10 თებერვლის სხდომაზე რუსეთის ელჩი ეუთოში ანვარ აზიმოვი. სამაგიეროდ რუსი კოლეგის რბილად, რომ ვთქვათ, არაკონსტრუქციულ და ემოციურ გამოსვლას ჩვენთან საუბრისას იხსენებს პაატა გაფრინდაშვილი, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი და მუდმივი წარმომადგენელი ეუთოში. ის ამბობს, რომ რუსეთის ელჩი მდგომარეობიდან ასე გამოსული და ასეთი განრისხებული ჯერ არასოდეს უნახავს. აზიმოვის თავდასხმის ობიექტი პირადად პეტერ სემნები გახდა.
დაადანაშაულა ევროკავშირის წარმომადგენელი ანტირუსულ განცხადებებში და რუსეთის სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართულ პროპაგანდაში. მან თქვა, რომ ამის შესახებ ის მოახსენებს პრეზიდენტ მედვედევს და მოუწოდებს მას, რომ რუსეთმა განახლებოს ევროკავშირთან რუსეთის თანამშრომლობა. და თავისუფალ რიტორიკით გაიმეორა, რომ არანაირი საქმეში შეთანხმება არ არის, არანაირი ომი არ ყოფილა რუსეთ საქართველოს შორის, არანაირი კონფლიქტი არ არის რუსეთ საქართველოს შორის.
უკმაყოფილების გამოხატვა რუსეთის ელჩმა ანვარ აზიმოვმა მოგვიანებით რუსეთის მედიასთან საუბარშიც განაგრძო. როგორც ჩანს, მას განსაკუთრებით აღიზიანებს ის ფაქტი, რომ საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივა მოწონებულია მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ და რომ მსოფლიო თანამეგობრობა ახლა რუსეთსაც სთხოვს მსგავსი ნების გამოხატვას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცებს ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. ეგვიპტეში საპროტესტო აქციებს, რომლებსაც პარასკევს პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის გადადგომა მოხვა, არ ყოლია ერთი გამოკვეთილი ლიდერი ინდივიდის თუ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის სახით. თუმცა ბევრი შეფასებით ლიდერი არა, მაგრამ ერთგვარი სახე საპროტესტო მოძრაობა მაინც შეიძინა კომპანია Google-ის 30 წლის მუშაკის ვაილ ხონიმის ფიგურით. მაინც ვინაა ვაილ ხონიმი? სალომე ასათიანისგან შეიტყობთ.
პარასკევს 11 თებერვალს ეგვიპტეში 18 დღის განმავლობაში მიმდინარე მასობრივი პროდემოკრატიული დემონსტრაციების მონაწილეებმა სასურველ მიზანს მიაღწიეს. პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაქი თანამდებობიდან გადადგა. ამის შესახებ განცხადება სახელმწიფო ტელევიზიის მეშვეობით ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტმა ომარ სულეიმანმა გააკეთა და დასინა, რომ ახლა ეგვიპტეს სამხედრო ხელმძღვანელობა ყავს.
ბისმილაჰირ-რაჰმანირ-რაჰიმ აიუჰალ მუატინუნ
ჩემო თანამოქალაქენო, ჩვენი ქვეყნისთვის ამ რთულ დღეებში პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაქმა გადაწყვეტილება მიიღო და პრეზიდენტის უფლებამოსილება დათმო. სახელმწიფო საქმეების კონტროლი მან შეიარაღებული ძალების უზენაეს საბჭოს გადააბარა. ღმერთი იყოს ჩვენი
პარლამენტი.
ამ განცხადების გავრცელებისთანავე კაიროს ტაჰრირის მოედანზე შეკრებილი 10,000-ობით დემონსტრანტი ძლიერმა სასიხარულო ემოციებმა მოიცვა. დემონსტრანტები ერთმანეთს ეხეოდნენ, ტიროდნენ, ცეკვავდნენ, ეგვიპტის დროშებს აფრიალებდნენ და სკანდირებდნენ: რეჟიმი ხალხმა დაამხო. და მართლაც, ეგვიპტის საპროტესტო მოძრაობას არ ყოლია ერთი გამოკვეთილი ლიდერი პოლიტიკოსის თუ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის სახით. საპროტესტო მოძრაობის ძირითადი წარმართველი ძალა სწორედ ხალხის უკმაყოფილება იყო ქვეყანაში გამეფებული სოციალური უსამართლობით, 10 წლეულების მანძილზე ადამიანის და სამოქალაქო უფლებების უგულებელყოფით გამოწვეული ბრაზი. თუმცა ლიდერი არა, მაგრამ ბევრის აზრით ერთგვარი სახე თუ სიმბოლო საპროტესტო მოძრაობა მაინც შეიძინა კომპანია Google-ის 30 წლის თანამშრომლის ვაილ ღონიმის ფიგურით. ყოველ შემთხვევაში მისმა ციხიდან გამოსვლამ საპროტესტო ტალღას მნიშვნელოვანი ენერგია და დინამიკა შემატა. ღონიმი 12 დღის განმავლობაში ყავდა დაპატიმრებული იმის მიუხედავად, რომ Google-ი მისი გათავისუფლებისთვის აქტიურად მუშაობდა. მას ბრალად საპროტესტო აქციებისთვის ხელის შეწყობა ედებოდა. ღონიმი 28 იანვარს გაუჩინარდა და დააპატიმრეს.
მისი დაკარგვის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებასთან ერთად ბევრმა შეიტყო, რომ სწორედ ღონიმი იყო ანონიმი ადმინისტრატორი ფეისბუქში შექმნილი ჯგუფისა სახელწოდებით ჩვენ ყველანი ხალედ საიდები ვართ. ხალედ საიდი 28 წლის კაცი იყო, რომელიც ეგვიპტის პოლიციამ ცემით მოკლა. ამ ამბავმა ჰოსნი მუბარაკის მთავრობის წინააღმდეგ საპროტესტო მუხტის კატალიზატორის ფუნქცია შეასრულა, რაც ბოლოს მასობრივ აქციებში გადაიზარდა. 7 თებერვალს ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ღონიმი მაშინვე იქცა საპროტესტო ტალღის სიმბოლოდ. აქციების ბევრმა მონაწილემ ტელევიზიით ნახა, როგორ ტიროდა ღონიმი დემონსტრაციების დროს დაღუპული ადამიანების ფოტოების თვალიერებისას. შეგახსენებთ, რომ აქციების დაწყების დღიდან 25 იანვრიდან დემონსტრანტებსა და მთავრობის ძალებს შორის შეტაკებებს 300-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ეგვიპტელებმა ღონიმის განცხადებაც მოისმინეს.
მე გმირი არა ვარ. 12 დღის განმავლობაში მეძინა. გმირები ისინი არიან, ვინც ქუჩებში იყო, დემონსტრაციებში მონაწილეობდა. ამ საქმეს სიცოცხლე შესწირა. ვინც ცემეს და აპატიმრეს და საფრთხეში ჩააგდეს.
8 თებერვალს ღონიმმა საპროტესტო აქციაზე შეკრებილებს მოკლე, მაგრამ ემოციური სიტყვით მიმართა. ახლა ინდივიდების და პარტიების დრო არ არის. ახლა ყველამ ერთად უნდა ვთქვათ, ეგვიპტე უპირველეს ყოვლისაო. სააგენტო Associated Press-ის ცნობით დაახლოებით 130,000 ადამიანია გაწევრიანებული ჯგუფში, რომელიც ვაელ ღონიმს ეგვიპტელი რევოლუციონერების სახელით ლაპარაკის უფლებას ანიჭებს. თუმცა ის თავად ღონიმი რამდენად აღიქვამს თავს ლიდერად, რთული სათქმელია. ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლის ვებსაიტ Twitter-ზე ღონიმი საკუთარ თავს აღწერს პირად, რომელიც მუდმივად იცვლება. სერიოზული ხუმარაა, ინტერნეტზეა მიჯაჭვული და გაბატონებული სტატუს-კვოს შერყევა უყვარს. Google-ის ყურადღება ღონიმმა 2005 წელს მიიპყრო, როცა დააარსა ვებსაიტი mubasher.info, რომელიც სულ მალე ახლო აღმოსავლეთში წამყვანი ფინანსური პორტალი გახდა და ახლა მას მილიონობით რეგიონული ინვესტორი იყენებს. იორდანიაში დაფუძნებული არაბულენოვანი ვებსაიტის Arab Crunch-ის ადმინისტრატორი გაეთ საყერი ღონიმთან უკვე რამდენიმე წელიწადია მეგობრობს და მას ასე ახასიათებს.
ის გენიოსია, ძალიან ჭკვიანია, ბევრს მუშაობს, ძალიან უყვარს ინტერნეტი, აქტიური ტიპია, იდეებით არის სავსე, თან მორცხვია და თბილი, მოკლედ ძალიან კარგი ბიჭია.
ახლა კი ღონიმი ეგვიპტის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პოლიტიკური აქტივისტია, თუმცა ცხადია, ჯერჯერობით შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, თუ რა გზას აირჩევს ღონიმი ახლა, როცა უპრეცედენტო მასობრივმა საპროტესტო აქციებმა სასურველ მიზანს მიაღწია და პარასკევს 82 წლის მუბარაკის გადადგომა მოიტანა. ეგვიპტეს წინ რთული და წინააღმდეგობებით სავსე დღეები ელის, თუმცა ერთი რამ უკვე ცხადია. მოძრაობამ, რომელსაც ღონიმმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი, ხალხის ძალაუფლებას მორიგი ისტორიული გამარჯვება მოუტანა და ამასთან კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ის ეფექტიანი და უპრეცედენტო შესაძლებლობები, რომელიც სახალხო მოძრაობებს თანამედროვე საინფორმაციო ეპოქამ შესწინა.
სალომე ასათიანმა წარმოგვიდგინა ვაელ ღონიმი, რომელსაც ბევრი მიიჩნევს ეგვიპტის სახალხო ამბოხების სიმბოლოდ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ირანში 11 თებერვალს აღნიშნავენ 1979 წლის რევოლუციის 32 წლისთავს. 79-ში ხალხის მასებმა დაამხეს შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი მმართველი შაჰი, რის შემდეგაც ირანში ისლამური რესპუბლიკა დაარსდა. დღეს ვისაუბრებთ ირანზე, როგორც ქვეყანაზე, რომელშიც ბოლოხან საშილის უმაღლესი ომის აღსრულების შემთხვევებმა საგანგაშო რაოდენობას მიაღწია. ამის შესახებ შეშფოთებას გამოხატავენ გაერო და სხვა ორგანიზაციები. მარტო წელს ამ ქვეყანაში 80 ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით. ბევრი ფიქრობს, რომ მოლების სახელმწიფოს ამით ხალხის დაშინებას სურს, რათა იქაც არ მოხდეს ტუნისის და ეგვიპტის მსგავსი ამბოხი. ოქროპირუხაძე გვიამბობს ირანში საშელის უმაღლესი ზომის გარშემო.
ზოჰრე ეფტეხარის თავისი ქმრის საიდ მალეკფურის დიდი დარდი აქვს, რომ ისიც არ გახდეს ირანში ბოლოხანს ასე გახშირებული სიკვდილით დასჯის მსხვერპლი. მალეკფური ირანული წარმოშობის კანადელია, კომპიუტერის ვებსაიტის სპეციალისტ. 35 წლის მალეკფურის ირანში, როგორც იურიდიულ ენაზე უწოდებენ, მოზრდილებისთვის დაშვებული, ანუ პორნოგრაფიული ვებსაიტების შექმნა და მოდერირება, ასევე რეჟიმის წინააღმდეგ აგიტაცია ბრალდება. ის 2008 წელს თავისი ავადმყოფი მამის მოსანახულებლად ჩავიდა ირანში და დააკავეს. ეფტეხარი დარწმუნებულია, რომ ქმარი უდანაშაულოა, რომ ის აწამეს და დანაშაული ძალით აღიარებინეს.
Ну, это хамо творი буде, ке
ირანის კონსერვატორულ საზოგადოებაში ასეთი ბრალდებების მიმართ ძალიან მგრძნობი არენი არიან. ამას ის ამატება, რომ მათ პოლიტიკური მიზნებითაც იყენებენ. საიც ვინც იცნობს, იცის, რომ ეს ყალბი ბრალდებებია. ტელევიზიით მისი აღიარება ვინც ნახა, მათთვის აშკარა იყო, როგორც ლაპარაკობდა. პუჩები უცახსახებდა. ჩანდა, რომ ძალით აღიარებინეს დანაშაული.
თებერვლის დასაწყისში განაცხადა ირანის გენერალურმა პროკურორმა აბას ჯაფარი დოლათაბადიმ, რომ პორნოგრაფიის შესახებ ორი განაჩენია გამოტანილი და ისინი უზენაეს სასამართლოს გადაეცა დასამტკიცებლად. მას განსაჯელების ვინაობა არ დაუსახელებია, მაგრამ სავარაუდოდ ერთ-ერთი მალეკ ფური უნდა იყოს. გაეროს დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა გასულ კვირაში მიაქციეს ყურადღებას სიკვდილით დასჯის რაოდენობის ძლიერ ზრდას. ამხრივ ირანი პირველია მსოფლიოში. ისლამურ რესპუბლიკაში უკვე 83 ადამიანის მიმართ აღასრულეს სასჯელის უმაღლესი ზომა წელს. შარშან მთელ წელიწადში 169 პირი დასაჯეს სიკვდილით. სასიკვდილო განაჩენების რიცხვმა განსაკუთრებით იმატა 2009 წლის ივნისის სადაო არჩევნების შემდეგ. სამ თვეში მას მერე 100 ადამიანი დასაჯეს, იუწყება Amnesty International. ირანში ადამიანის უფლებების საერთაშორისო კამპანია ნიუ-იორკში მოქმედი ორგანიზაცია. მისი დირექტორის ჰადი ღაემის აზრით, თეირანის გააქტიურება ამხრივ ხალხის ამბოხს უკავშირდება ტუნისსა და ეგვიპტეში. ამის მსგავსის თავიდან ასაცილებლად ირანის მთავრობა მოსახლეობის დაშინებას ცდილობს, ამბობს ის.
ძალიან ძნელია იმის თქმა, რატომ იზრდება სასიკვდილო განაჩენების რიცხვი. მაგრამ როგორც ჩანს, ამაზე გავლენას ახდენს რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები. ირანის უშიშროების ძალებს ძალიან ეშინიათ ტუნისისა და ეგვიპტის მსგავსი იქაც არ დაიწყოს.
ირანის ოპოზიციამ თავრობა დაადანაშაულა, რომ სიკვდილით დასჯას ხალხის დასაშინებლად იყენებს. ოფიციალური ინფორმაციით დასჯილების უმეტესობა ნარკოტიკებით მოვაჭრეები არიან, მაგრამ ბოლო თვეებში ჩამოაღწევს სუმცირეს სამი პირი, რომლებიც არჩევნების შემდგომ გამოსვლებთან იყვნენ დაკავშირებული. Human Rights Watch აცხადებს, რომ ირანში ახლა საპატიმროშია 1000-მდე ადამიანი, რომლებიც სულ იოლად შეიძლება ჩამოაღწონ უკვე წელს. როგორც წესი, დანაშაულს სიკვდილ მისჯილებს ძალით აღიარებინებენ. სასამართლო არ არის თავისუფალი ამ ქვეყანაში. განსაჯელებს არ აქვთ ადვოკატების ნახვის საშუალება, მოწყვეტილი არიან გარე სამყაროს. იანვარში დასაჯეს სიკვდილით ირანული წარმოშობის ჰოლანდიელი ქალი ზაჰრა ბაჰრამი, რომელსაც ნარკოტიკებით ვაჭრობა დაბრალდა. მისმა შვილმა ჩვენი რადიოს ირანულ სამსახურს უთხრა, რომ დედის სიკვდილის შესახებ ირანს გარეთ მოქმედი სპარსულენოვანი ტელევიზიით შეიტყო. ბაჰრამი თავიდან ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში მონაწილეობისთვის დააკავეს. შემდეგ დააბრალეს ნარკოტიკების შენახვა და ნარკოტიკებით მოვაჭრეთა საერთაშორისო ქსელის წევრობა. ჰადი ღაემი ამბობს, რომ ამ განაჩენების უკან ირანის გენერალური პროკურორი მოჰსენი ეჯეი ედგას, რადგან ყველა შემთხვევას ის ამტკიცებს. ეჯეი აქტიურ როლს თამაშობდა 80-იან წლებში სიკვდილით მასობრივ დასჯაში. ამ ყველაფრის ფონია ირანის საზოგადოების დამოკიდებულება სიკვდილით დასჯისადმი. ბევრი ირანელი ემხრობა სასჯელის უმაღლეს ზომას, ბევრი უჯერებს სახელმწიფოს, რომ მხოლოდ მკვლელებს და ნარკოდილერებს ხოცავენ. ერთმა სოციოლოგმა, მან ვინაობა არ გაამხილა, თქვა, რომ ხალხი მხარს უჭერს სიკვდილით დასჯას, როცა განაჩენის აღსრულება საჯაროდ ხდება, მიდიან და უყურებენო. ზოგი ირანელი თვლის, რომ ნარკოტიკებით მოვაჭრე ან ტერორისტი, ვინც უდანაშაულოებს ხოცავს, უნდა დაისაჯოს სიკვდილით. მაგრამ ისინი ეწინააღმდეგებიან პოლიტიკური მიზნებით და ახალგაზრდა დამნაშავეების წინააღმდეგ სასჯელის უმაღლესი ზომის გამოყენებას.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა ირანზე, იქ ისლამური რევოლუციის მორიგი წლისთავი აღნიშნეს. განვაგრძობთ დილის გადაცემას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღრმებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 53 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენ აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას.
ახლა მე ათე სტუდიაში გეპატიჟებით ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით კავკასიის მასშტაბით პირველი უნივერსიტეტის დაარსების მორიგ 93 წლის თავს. უნივერსიტეტის დაფუძნების ორგანიზატორი ივანე ჯავახიშვილი იყო.
მე ბედნიერი ვიყავი, რომ ვერც მიმშვენებდნენ საუკეთესო მუშაკები.
კი ამბობთ კონკურსზე, რომელიც გამომცემლობა დიოგენემ გამოაცხადა პოეზიის ახალგაზრდა თარგმნელებისთვის.
მე მგონი არის თარგმნელი კარგი მკითხველი და თუ კარგი მკითხვის მთავარი ასე ვთქვათ ეშხი იმაში არის რომ შეგძლია რამდენიმე ცხოვრებით იცხოვრო, თარგმნელს მით უმეტეს შეუძლია.
შემდეგ ახალ კინემატოგრაფისტის ამპლუაში წარმოგიდგენ ჩვენი დროის ერთ-ერთ გამორჩეულ საზოგადო და პოლიტიკურ მოღვაწეს და მწერალს ვაცლავ ჰაველს.
მინდოდა ეს ზოგადი საკითხი ცვლილებისა და წასვლის პრობლემა პიესისა და ფილმის თანდევი თემა ყოფილიყო. ცვლილება მუდამ ხდება, ადამიანები ყოველთვის მიდიან, გარემო და ცხოვრება იცვლება. სწორედ ამაზეა ჩემი პიესა.
პოლსკი პროფესიონალ კინემატოგრაფისტებზე ვისაუბრებთ. ბერლინში საერთაშორისო კინოფესტივალი დაიწყო. ბერლინალეზე გვიამბობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გვახარია. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დაარსების მორიგი 93 წლისთავი აღნიშნა. უნივერსიტეტი და წითელი ისტორია, ასე ქვია ფოტო გამოფენას, რომელსაც საიუბილეო ღონისძიების ფარგლებში პირველმა ქართულმა უნივერსიტეტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამართლოსთან ერთად უმასპინძლა. საზოგადოებას პირველად მიეცა საშუალება გაცნობოდა გასული საუკუნის 20-იანი წლების საბჭოთა ტერორის სამსახველ უნიკალურ ფოტო და დოკუმენტურ მასალას. უნივერსიტეტის იუბილეს მიეძღვნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამართლოს ჟურნალ საარქივო მოამბის ახალი ნომერიც. უფრო მეც უნივერსიტეტის წითელი ისტორიის შესახებ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თებერვალი მნიშვნელოვანი თვეა საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. 1918 წლის 8 თებერვალს დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს თბილისში კავკასიის მასშტაბით პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი გაიხსნა. მისი დაფუძნების ორგანიზატორი და ერთ-ერთი სულისშამდგმელი ივანე ჯავახიშვილი იყო.
მე ბედნიერი ვიყავი, რომ ვერც მიმშვენებდნენ საუკეთესო მუშაკები.
თუმცა ივანე ჯავახიშვილსა და მის თანამოაზრეებს თავისუფალ გარემოში შრომა დიდხანს არ დასცალდათ. ზუსტად 3 წლის თავზე 1921 წლის თებერვალში საქართველოს საბჭოთა რუსეთმა დაიპყრო. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ დაიწყო წითელი ტერორის ხანგრძლივი და სასტიკი პერიოდი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამართლოს უფროსის მოადგილის თამარ ბელქანიას თქმით თვალსაჩინო და აღწერილი არქივში შემონახულ დოკუმენტურ მასალებში. ბუნებრივია, წითელი ტერორის მთელი სისასტიკე გამოსცადა უნივერსიტეტმა, სადაც არასაბჭოთა ცნობიერების მეცნიერები და პედაგოგები მოღვაწეობდნენ.
ყოველი პროფესორის ცხოვრება კონტროლდებოდა. აი მაგალითად აგერ არის ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომელსაც აქვს გრიფით საიდუმლო შენა სიკრეტნა ის ასობოი პაპკი და კარგად ჩანს რომ უნივერსიტეტის რექტორს ბურჭულაძეს ევალება მოხსნას ნუცუბიძე, ყაუხჩიშვილი და ვუკოლ ბერიძე პროფესურის ხარისხიდან და ამასთანავე მუსხელიშვილს რომელიც აკადემიის პრეზიდენტი გახლავთ ევალება რომ ისინი აკადემიის წევრ კორესპონდენტობიდანაც გაათავისუფლოს.
თამარ ბელქანიას თქმით უნივერსიტეტს ეძღვნება საარქივო მოამბის ახალი მეათე ნომერი რომელიც გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის შალვა ნუცუბიძის შესახებ დაწერილი ვრცელი სტატიით იხსნება. საარქივო მასალებიდან ირკვევა რომ შალვა ნუცუბიძე მეორედ ანუ 1928 წელს უშუალოდ სტალინის მითითებით დააპატიმრეს. სტატიაში მოტანილია ამონარიდის შალვა ნუცუბიძის წერილიდან, რომელიც მეცნიერმა ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტს 1968 წელს გადასცა და რომელშიც ვეფხისტყაოსნის რუსულად თარგმნის ისტორიაა მოთხრობილი. საპატიმროში მოთავსებულ მეცნიერს აცნობებენ, რომ თარგმნის დასრულების საშუალებას აძლევენ. თანხმობისთანავე საკანში მიუტანენ ვეფხისტყაოსნის ქართულ გამოცემასა და განსაკუთრებულ სადილს, რომელიც არესტანტების სასადილოდან კი არა, თანამშრომელთა სასადილოდან იყო ამოტანილი. მოგვიანებით შალვა ნუცუბიძეს გაათავისუფლებენ, თუმცა ციხის დატოვებამდე მეცნიერ საკანში ესტუმრება ლავრენტი ბერიას მარჯვენა ხელი ბოგდან ქობულოვი, რომელიც შემდეგ რჩევად არიგებას მისცემს.
გახსოვდეს, რომ რუსთაველის თარგმნა იყო და არის შენი გადარჩენის პირობა.
ციტატის დასასრული. შალვანუცუბიძის მსგავსად რეპრესიების ტალღა ქართველ მეცნიერთა დიდ ნაწილს შეეხო. თუმცა როგორც უნივერსიტეტის რექტორი სანდრო კვიტაშვილი ამბობს, ყველა მათგანის განადგურება და უნივერსიტეტიდან განდევნა პრაგმატული მოსაზრებების გამო ვერ მოხერხდა.
ერთ-ერთი დოკუმენტი არის პარტკომის გამო 94 წელს, სადაც საინტერესო რაღაც წერია, რომ უნდათ განთავისუფლონ გაუშვონ უნივერსიტეტიდან არნო ჩიქობავა და გიორგი ახვლედიანი, ვინაიდან მათ არ გააჩნდათ სათანადო მარქსისტული ლენინისტური იდეოლოგია და არ უჭერენ ხალხს, მაგრამ ვერ უშვებენ, იმიტომ რომ ამასთანავე არ ყავთ არავის შემსრულებელი.
თუმცა უნივერსიტეტი და მისი პროფესორა მაინც რჩებოდა საბჭოთა რეპრესიული მანქანის სამიზნეში, რადგანაც უნივერსიტეტი ყველაზე მძიმე წლებშიც კი ინახავდა ცოდნას ეროვნულობისა და სახელმწიფოებრიობის შესახებ. მწერალი როსტომ ჩხეიძე დარწმუნებულია, რომ სწორედ ამ გარემოებათა გამო ებრძოდნენ კომუნისტები უნივერსიტეტს და ცდილობდნენ ღირსეული მეცნიერების წითელი პროფესორებით ჩანაცვლებას, რაც ნაწილობრივ შეძლეს კიდეც, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ.
თუ რაიმე ხდებოდა სასიკეთო ამ უმძიმეს წლებშიც, ერთ-ერთი საფუძველი იყო უნივერსიტეტი. თუნდაც კაკუცა ჩოლოყაშვილის შემდეგ ყველაზე გაბედული გამოსვლა ამ რეჟიმის წინააღმდეგ, ეს იყო 1942 წლის შეთქმულება, რომელსაც ასპირანტები ადგენდა სათავეში კურს დამთავრებულები უნივერსიტეტისა და მათი ცნობიერება განსაზღვრეს უნივერსიტეტის პროფესორებმა.
ვინ იყვნენ ეს პროფესორები? რამდენიმე მათგანს აკადემიკოსი მარიკა ლორთქიფანიძე იხსენებს.
მახსოვს ჩემი სტუდენტობის წლები, როდესაც სიმონ ჯანაშია შემოვიდა ლექციაზე და დაიწყო საქართველოს ისტორიის კურსის კითხვა. აი იმ ფაქტებს, რომელსაც ის მოგვითხრობდა, ყოველთვის აძლევდა განმარტებას, ძალიან ფრთხილად, მაგრამ მაინც დაცდილობდა, რომ ჩვენში გარკვეული პატრიოტული გრძნობები გამოეწვია. როდესაც სიმონ ჯანაშია შემდეგ საქართველოს ისტორიის კურს ნიკო ბერძენიშვილი აგრძელებდა, ისიც ამას აკეთებდა, მაგრამ მათ იმდენი ჭკუაკი ჰქონდათ, რომ მას ფრთხილად აკეთებდა, მაგრამ მთავრობას ეს შესანიშნავად ესმოდა.
მთავრობას ესმოდა და შესაბამის ზომებსაც იღებდა. არქივში დაცულ მასალებს ყურადღებით გაეცნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი.
მე დიდი ხანია არქივს კითხულობ და ყოველ შემდეგ ჯერზე მაოცებს ის მასალები, რომელიც იქ არის დაცული ჩვენი ჟურნალის ბოლო ნომერში. მოთხოვნილი ძალიან საინტერესო ისტორიები, ანუ ჩვენებები იმ ჯალათების, რომელიც 27-28 წლებში ხალხს აწამდნენ და მერე დაიჭირეს, აი ისინი დაწყვებია.
ჯალათები კი მართლაც საშინელ ამბებს ყვებიან. პეტრე ტკაჩევი, საქართველოს უშიშროების კომიტეტის შიდა ციხის უფროსის მორიგე დამხმარე და კითხვის ოქმში, რომელიც საარქივო მოამბის მეათე ნომერშია დაბეჭდილი, ამბობს.
დაკითხვები ღამით მიმდინარეობდა. დილით ნაწამე პატიმრებს კამერებში აბრუნებდნენ. ცემის გარდა იყენებდნენ დაკავებულების ცხელ კამერებში გამომწყვლების მეთოდებს, სადაც მილებით შედიოდა ხან ცივი, ხან ცხელი ორთქლი. ცივ ორთქლთან ერთად იყრებოდა თოვლიც. პატიმარი თითო ხელი საცვლებით შეყავდათ. ცემისა და აუტანელი პირობების შედეგად პატიმართა მდგომარეობა სიკვდილამდე იყო მისული. ზოგიერთი თვითკვლელობით ამთავრებდა სიცოცხლეს.
ციტატის დასასრული. საბჭოთა რეპრესიების სისასტიკე და ცინიზმი იმაშიც მდგომარეობდა, რომ ყველას, მათ შორის ჯალათსაც, პოტენციურ მსხვერპლად განიხილავდა. ნათქვამის დასტურად უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი გამოფენაზე გამოტანილ ერთ-ერთ დოკუმენტს იშველიებს.
საინტერესოა, რომ მართლა ერთ-ერთი მალაქია დაროშელიძეს ბედი, აქ არის დოკუმენტი მისი დაბადების შესახებ. ეს კაცი გახლავთ ადამიანი, ვითაც დაევალა თავის დროზე დაშლა უნივერსიტეტის, მერე დანიშნეს რექტორად, შემდეგ დააპატიმრეს და მერე დახვრეტეს. ანუ ეს ძალიან მძიმე ბედი, რომელიც გაიარა უნივერსიტეტმა, მაგრამ თავია, რომ გადარჩა. დღეს არის ლიდერი საქართველოში უმაღლესი განათლების კუთხით, მეცნიერების კუთხით და საერთოდ ახლა უნივერსიტეტის როლი ჩვენთვის ახლა ამის ახსნა ალბათ არც არის საჭირო.
უნივერსიტეტი და წითელი ისტორია, ასე ჰქვია ფოტო გამოფენას, რომის ერთ-ერთი ექსპონატიც წარმოგვიდგინა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა სანდრო კვიტაშვილმა. სიუჟეტი უნივერსიტეტის წითელ ისტორიაზე ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგვიანებით საღამოსთვის ნიუს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის პირველ აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამგვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია თხოვალ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. გამომცემლობა დიოგენემ წელს მეორედ გამოაცხადა კონკურსი პოეზიის ახალგაზრდა მთარგმნელებისთვის. ვახუშტი კოტეტიშვილის პრემიის მოსაპოვებლად 20-დან 35 წლამდე მთარგმნელებს შეუძლიათ წარადგინონ ლექსები, კერძოდ 21 თებერვლიდან 21 მარტამდე. მოსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მომამზადა.
من به این زبهر تنگ دستی نخورم یا از غم رسوایی و مستی نخورم من میز برای خوشدلی میخورم اکنون که تو بر دلم نشستی مخورم
გაინტერესებთ ომარ ხაიამის ეს რობაი პოეტმა და მთარგმნელმა გიორგი ლობჟანიძემ როგორ მოაქართულა. აი ასე:
უქონ ლობისა არამჭირს საფიქრალ სავაგლახორამ ან განამიტომ არუთრები ვინმეს არ შეუძრახორამ ღვინოა გულის სალბუნი მოსალხენ საინახორამ მე ჩემო შენგნით დავბრმავდი შენ იქნებ დაინახორა.
გიორგი ლობჟანიძე გამომცემლობა დიოგენეს მიერ გამოცხადებული კონკურსის შვიდკაციანი ჟიურის ერთ-ერთი წევრია. ელის რომ წელს უფრო მეტი და ხარისხიანი თარგმანების შეფასება მოუწევს. ქართულ ენაზე სპარსული პოეზიისა და ყურანის მთარგმნელს შეფასების სხვადასხვა კრიტერიუმებთან ერთად აქვს ერთი გამორჩეული კრიტერიუმიც.
მე რას ვეძებ და სიზუსტე ბევრნაირი შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არის პირველ რიგში არის ემოციური სიზუსტე და მე არის ყველაფერი დანარჩენი, იმიტომ რომ თუ ემოციურად ზუსტად დაიჭირე ის რაც უნდა და პოეტს ეთქვა, მე აზრობრივსაც ზუსტად დაიჭირე და გრამატიკაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია, იმიტომ რომ არსებობს პოეზია ყოველგვარ გრამატიკაზე მაღლა დგას.
თარგმანის კონკურსი წელს უკვე მეორე ტარდება. ის ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელს ატარებს. როგორც დიოგენეს დირექტორი თამარ ლებანიძე გვეუბნება, მიუხედავად ამ კონკურსის სპეციფიკური ხასიათისა, ის მხოლოდ ახალგაზრდა მთარგმნელებს აძლევს თავის გამოვლენის შანსს. ეს კონკურსი მონაწილეთა საკმაოდ დიდ რაოდენობას იზიდავს, რაც შარშანაც დადასტურდა.
აი ეს კრებული, რომელიც ჩანჩან გამოიცა, იყო იმის დასტური, რომ ბევრმა მიიღო მონაწილეობა, თან ბევრი სხვადასხვა ენიდან იყო წარმოდგენილი თარგმანი. რა თქმა უნდა, იყო აღმოსავლეთი წარმოდგენილი ირანული პოეზია, იყო დიდი დოზებით, ესე რომ ვთქვა, იყო დასავლეთიდანაც იტალიური, ფრანგული, ინგლისურენოვანი ყველაზე დიდი რაოდენობით მაინც ამერიკული პოეზია იყო. მაგრამ იყო თქვა ისეთი ერთი შეხედვით უცნაური და ისეთი მცირე ენებიდან, როგორცა თქვა ლიტვური, ბელორუსულიდანაც იყო. თუ კი ხარისხიან თარგმანებს მივიღებ და რაც მთავარია, აი ამგვარი კონკურსები ხელშეუწყობს თვითონ პროცესს და პროცესის ხარისხს გაზდის მთლიანობაში, ეს იქნება ის მთავარი ამოცანა, რომელსაც ჩვენ ვისახავთ და რომელიც შესრულებაც მართლა ყველასათვის ასახარულ და ისეთი კონკრეტული შედეგის მომტანი იქნება.
ვახუშტი კოტეტიშვილის მეუღლე მზეო გოგოჯური იხსენებს ვახუშტის სიტყვებს, რომ თარგმნის დროს ორმაგი პასუხისმგებლობა გეკისრება. მხოლოდ შენი თავის დამკითხველის მიმართ კი არა, იმ ავტორის მიმართაც, რომლის პოეზიის შენს მშობლიურ ენაზე ამეთყველება გადაგიწყვეტიაო.
ყველაზე რთული მომენტი, რასაც მე შევისწარი, ის რომელიც ვახუშტისაც არ ქონდა გავლილი, ეს იყო წკარედები მოტანილი ჰოლანდიური ენის თარგმანების. ეს იყო საკმაოდ რთული პოეზია ხირად კომრეის. მე მიკვირდა აქედან როგორ შეიძლებოდა რომ ქართული ლექსი შეგექმნა. ფაქტიურად ეს იყო სიტყვების კაცრავა და გამოთქმაზე გროვა. ქართულად არ იკითხებოდა, ეს იყო წკარედები. აი როცა ვახუშტი დამიძახა რომ ეს პირველი ვარიანტი რომ გააკეთა და შევედი, წავიკითხე ეს ლექსიც, იმდენად გავოცდი, იცი მე აღარ მომერიდება ვახუშტის ქება, ის გარდაცვლილია უკვე. იმდენი ხანი დავრჩი ესე, იმდენი ხანი დავრჩი ესე, რომ ვახუშტი ვიხარ, რატო ხარ ასე ჩუმათო და იცი პირველი რას თქვი, ვახუშტი რა ნიჭიერი ხარ მეთქი.
რამდენიმე ტექნიკური დეტალი მათთვის, ვინც ვახუშტი კოტეტიშვილის პრემიის მისაღებად წელს ძალებს მოსინჯავს. გაიცემა პირველი, მეორე და მესამე პრემია 1500, 1000 და 500 ლარის ოდენობით. ამას ემატება ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს მიერ დაწესებული სპეციალური პრიზიც სპარსული პოეზიის საუკეთესო ქართული თარგმანისათვის. ამ ნომინაციაში გამარჯვებულს 800 ლარი დააჯილდოებენ. საკონკურსო მასალა არ უნდა აღემატებოდეს კომპიუტერზე აკრებულ 10 კვერცს და კონკურსის მონაწილემ თარგმანი უნდა წარმოადგინოს როგორც ელექტრონული ვერსიის სახით, ისე ამონაბეჭდ 3 ეგზემპლარად. თარგმანს არ უნდა ერთვოდეს დედანი, ქსერვასლი. საუკეთესო თარგმანები კრებულად დაიბეჭდება. Шаршанел გამარჯვებულებს შორის არის მთარგმნელი ანი კოპალიანი. ის ერთ-ერთი პირველია, ვინც ამერიკელი პოეტესა ენ სექსტონი ქართულად თარგმნა. ამბობს, რომ უკვე თავისი ავტორები ოჯახის წევრებივით უყვარდება. ანუ იღებს მათ ისეთებად, როგორებიც არიან. Უფრო მეტიც, ცხოვრობს მათი ცხოვრებით.
Мне кажется, они თარგმნელი კარგი მკითხველი და თუ კარგი მკითხვის მთავარი, ასე ვთქვათ, ეშხი იმაში არის, რომ შეგძლია რამდენიმე ცხოვრებით იცხოვრო, თარგმნელს ეს მითუმეტეს შეუძლია. იმიტომ რომ მას შეუძლია არამხოლოდ რამდენიმე ცხოვრებით იცხოვროს, არამედ ყველა ის გრძნობა განიცადოს, რასაც განიცდიან პოეტები. მე მაგათად სულ მეუბნები ხოლმე და ხშირად დაცინვითაც მეუბნებიან, რომ რა გათარგმნებს სექსტონ, სად შენ და სად სექსტონი, ხო? სრულიად განსხვავებული. რა ჩემთვის ზუსტად ის არის საინტერესო, რომ მე შემძლე ამ ქალის საშუალებით განვიცადო ზუსტად ის, რასაც ვერასოდეს ვერ განვიცდი ცხოვრებაში და რისი საშუალებას არასოდეს არ მექნება, რომ ვიგრძნო. არც მინა პრინციპში განვიცადო, არც მინა განვიცადო, რას გრძნობენ ადამიანები, როცა საგიჟეში მოხვდებიან მაგალითად, ან რას გრძნობენ ადამიანები, როცა მათ ცხოვრებაში არის თქვა ისეთი უბედურება, როგორც არის ინცესტი, ხო? არანაირად არ ჭირდება, მაგრამ მაინც მაინტერესებს ცნობის მოყარეობა. არის და ზუსტად ამიტომ ჩემთვის თარგმანი არის უპირველეს ყოვლისა სხვების ცხოვრების ცხოვრება. რაც მსახიობისთვის არის როლები.
უფრო მეტს ანი კოპალიანის ნათარგმნი ენ სექსტონის ეს ლექსი გეტყვით. სახელწოდებით მსგავსი. ასოციაცია პიტერ გაბრიელის მერსი სტრით. მოუსმინეთ.
I've gone out a possessed witch, haunting the black air braver at night, dreaming evil, I've done my hitch, over the plain houses, light by light, lonely thing, 12-fingered, out of mind, a woman like that is not a woman, quite, I've been her kind. Gaujar garet, shlegi gerdzneuli, bnelis mdevari, surveli avis, borotis ndomitsis khlam ghreuli da uqev kuchebs avsuli ghamis, marto chtenili 12 ta gonebit navsi, aset khals, khali artskhia lamis, mets viqams gavsi, bneli kwabuli vipovet qeshi gavapset zulebit atasgvan nakhshi, chonchkhebit khvebit atlasit khreshit, periebis da matlebis vakhshmit gluvi kedlebi da vpare khavsit, aset khals chvenshi arkme შეშლილს მე ვიყავს გავსი ეს მე ვიჯექი შენ სათხთვალაში და შიშვემ კლავებს უქნევდი ლოდებს გრძნობდი გადავრჩი თუმც ჯერაც მაშინ თეძოებს ცეცხლის ენები ლოკდნენ და ძვლები მტეხდნენ ბორბლების ქარში ასეთ ქალს სულ არ სხვენია მოკვდეს მე ვიყავს გავსი
ანი კოპალიანის ამ თარგმანით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა გამოცემულობა დიოგენეს მიერ გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხას ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი პირველ ფილმს იღებს. ფილმი მომავალ თვეში გამოდის ეკრანებზე. კინემატოგრაფში მოღვაწეობა სიახლეა ჰაველისთვის, რომელიც აბსურდის თეატრის ცნობილი დრამატურგი და ყოფილი დისიდენტია. იმ ხავერდოვანი რევოლუციის ლიდერი, რომელსაც 1989 წელს ჩეხოსლოვაკიაში კომუნიზმის დამხობა მოჰყვა. ფილმი სახელწოდებით „წასვლა“ ეყრდნობა ჰაველისვე პიესას. მთავარი პერსონაჟია რომელიღაც დაუკონკრეტებელი ქვეყნის ყოფილი კანცლერი. მას ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ ძალა უფლების დაკარგვა ემუქრება. ამასთან, თავის მემკვიდრეს ღია თუ არ დაუჭერს მხარს, კომფორტულ სახელმწიფო ვილასთანაც მომუწევს დამშვიდობება. პერსონაჟს სახელად ვლასტიკ კლაინი ჰქვია. მისი სახელი ძალიან ჰგავს ჰაველის მემკვიდრისა და მთავარი მეტოქის ვაცლავ კლაუსის სახელს. მაგრამ ჰაველი აცხადებს, რომ პიესა არ არის ავტობიოგრაფიული. ვაცლავ ჰაველს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გრეგორი ფაიფერი შეხვდა გასულ კვირაში პრაღაში და პირველი შეკითხვა დაუსვა მისი პიესის და ახლა უკვე ფილმის მთავარი პერსონაჟის წინაშე მდგარ დილემაზე. მაშასე, რა აწუხებს ვლასტიკ კლაინს?
მინდოდა ეს ზოგადი საკითხი ცვლილებისა და წასვლის პრობლემა პიესისა და ფილმის თანდევი თემა ყოფილიყო. ცვლილება მუდამ ხდება, ადამიანები ყოველთვის მიდიან, გარემო და ცხოვრება იცვლება. სწორედ ამაზეა ჩემი პიესა. მთავარ გმირს ცვლილებისთვის თვალის გასწორება უჭირს. ის წყვეტს ფუნქციონირებას და მის გარშემო მთელი სამყარო ინგრევა. რეაგირებისთვის ის ყველაზე უარეს ფორმას ირჩევს. იმ დაქვემდებარებულ პოზიციას შეეგუება, რომელიც ახალ ვითარებას შეესაბამება. ეს ზოგადი თემაა და რომელიმე კონკრეტულ პირს ან წასვლის კონკრეტულ შემთხვევას არ ასახავს.
კონკრეტნი მოთხრუნეკო ფუნქცია.
ცვლილებებს რაც შეეხება, ამ პიესის წერა თქვენ 1988 წელს დაიწყეთ. შემდეგ კი ის გვერდზე გადადეთ და ხავერდოვან რევოლუციას ჩაუდექით სათავეში. მაშინვე რომ დაგემთავრებინათ, როგორ ფიქრობთ, პიესა ბევრად განსხვავებული გამოვიდოდა?
თავდაპირველი იდეა, რომელიც 22 წლის წინათ მომივიდა, დიდად არ შეცვლილა. უბრალოდ ჩემი შემდგომი გამოცდილებიდან ის გარკვეული დეტალებით გავამდიდრე. მაგალითად, ავიღოთ ნიუთების სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილად და პირად საკუთრებად დახარისხების საკითხი. ეს გარკვეულწილად უცნაური პროცედურა თავად გავიარე პრაღის სასახლეში, როცა პრეზიდენტობა დავასრულე. ასეთი მოკლე-მოკლე გამოცდილებები გამოვიყენე, თუმცა მთავარი იდეა უფრო ადრინდელ პერიოდს ეკუთვნის.
აბსურდის თეატრი ძალიან ეფექტიანი იარაღი ჩანდა კომუნიზმის პერიოდში საზოგადოებრივ მანკიერებებზე სასაუბროთ. როგორ ფიქრობთ, ის ახლაც ისეთივე აქტუალურია?
საკუთარ თავზე თუ ვილაპარაკებ, უნდა ვთქვა, რომ სასიამოვნოდ გამოოცა იმან, რომ ჩემი ძველი პიესები კლავინდებურად იდგმება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს პიესები დღევანდელ აუდიტორიასაც ეუბნება რაღაცას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომლებსაც ჩემი პიესები მოსწონთ. ეს პიესები არ დარჩა ერთი კონკრეტული პერიოდის ნაყოფად. ამაზე უკეთეს ვერაფერს
ვინადრებ.
თემა რომ შევცვალოთ, როგორი იქნებოდა თქვენი რჩევა კაიროს ქუჩებში მდგარი დემონსტრანტებისთვის?
ჩემი პოზიცია ჩვენივე გამოცდილებას ემყარება. ჩემი აზრით, დადგა დრო ეს აქციები რაიმე ფორმით მიღწეულმა შეთანხმებამ დაასრულოს. იმიტომ რომ აქციების ყოველი ახალი დღე ზრდის ვანდალიზმის, პატიმრების გაქცევის და ძალადობრივი შეტაკებების საფრთხეს. ამდენად საპროტესტო აქციების დასრულება საერთო ინტერესებში შედის. მაგრამ აქციები ამჟამინდელი რეჟიმის მხრიდან რაიმე მნიშვნელოვანმა დათმობამ უნდა დაასრულოს. ჩემი პირადი აზრით, პრეზიდენტმა მუბარაკმა, რომელმაც ეგვიპტისთვის ბევრი გააკეთა, უნდა აღიაროს, რომ მისი დრო ამოიწ ура და დაუყოვნებლი უნდა გადადგეს.
თქვენ ერთ-ერთი ინიციატორი იყავით შეერთებული შტატების გაფრთხილებისა რუსეთთან მიმართებით გატარებული პოლიტიკის შესახებ. აცხადებდით, რომ ეგრეთ წოდებული რეალიზმის პოზიცია ერთიანი დასავლური ღირებულებების უგულებელყოფის საფრთხეს ატარებდა. ვაშინგტონის მიერ ეგვიპტესთან მიმართებით გატარებულ პოლიტიკას როგორ შეაფასებდით?
პრეზიდენტ მუბარაკ ბილ
პრეზიდენტი მუბარაკი უკვე ათწლეულებია, რაც შეერთებული შტატების მოკავშირეა. ის ახლო აღმოსავლეთში გარკვეული ხარისხით მშვიდობის არსებობის გარანტი იყო და დასავლურ სამყაროსთან კარგი ურთიერთობა შეინარჩუნა. ამდენად გასაგებია, რომ ამერიკელები მას პირდაპირ ვერ ეუბნებიან, ახლა წადიო. და მაინც ყველაფრის მიუხედავად, გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება მათ მალე მაინც მოუწევთ. პირადად მე, როგორც უკვე ვთქვი, ვთვლი, რომ მუბარაკი ახლავე უნდა გადადგეს და სექტემბერში დანიშნულ არჩევნებს აღარ უნდა დაელოდოს. ცხადია, მან ძალაუფლება პასუხისმგებლობის დაცვით უნდა დათმოს. ფიქრობ, პრეზიდენტი ობამაც ამავე პოზიციაზე დგას, მიუხედავად იმისა, რომ ამის ფორმულირებას უფრო დიპლომატიურად ახდენს. მაგრამ ის სუპერ სახელმწიფოს პრეზიდენტია, მე კი პატარა ქვეყნის მოქალაქე
ვარ.
რაც შეეხება აღმოსავლეთს, წარსულში თქვენ ნათქვამი გაქვთ, რომ მოსკოვი ახლა უფრო დახვეწილ საგარეო პოლიტიკას ატარებს, ვიდრე ცივი ომის პერიოდში და შესაბამისად ახლა უფრო საშიშია. ამასთან თქვენ დასავლეთის ქვეყნებს, მათ შორის შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებთ იმისთვის, რომ ისინი რუსეთს განსაკუთრებულად ეპყრობიან. თუმცა ფაქტია, რომ პასუხისმგებლობის დიდი წილი ცალკეულ ევროპულ ქვეყნებს აკისრიათ. ისინი მოსკოვს საშუალებას აძლევენ ბიზნეს ტენდერებში კორუფციული გზებით გაიმარჯოს ან პოლიტიკური პარტიები დააფინანსოს. მაგალითად აქ ჩეხეთში. როგორ ფიქრობთ, ზედმეტად სწორხაზოვანი ხომ არ არის ვაშინგტონის სადანაშაულება დასავლური ღირებულებების უგულებელყოფაში იმის გამო, რომ გადატვირთვის პოლიტიკით ის მოსკოვთან კავშირების გაუმჯობესებას ცდილობს?
დიახ, მე მართლაც ვთვლი, რომ რუსეთის საგარეო პოლიტიკა მოქნილია. დიდი სიფრთხილეა საჭირო, რადგან რუსებს შეუძლიათ ჩუმად ცალკეული ქვეყნების შანტაჟს მიმართონ. მაგრამ ყველაფერზე მნიშვნელოვანი შემდეგი რამ არის. თუ დასავლეთ რუსეთთან მეგობრული ურთიერთობა ექნა, ეს ურთიერთობა ღია და გულწრფელი უნდა იყოს. სხვანაირად მეგობრობა არ გამოვა. ეს კი ნიშნავს, რომ ხალხს ყველაფერზე ღიად უნდა შეეძლოს ლაპარაკი შეხვედრებსა და კონფერენციებზე. საქმე ისე არ უნდა იყოს, რომ ვთქვათ, ვერ ვილაპარაკებთ რუსეთში ჟურნალისტების მკვლელობებზე, ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, ან იმ შემაშფოთებელ ნიშნებზე, რომლებიც რუსეთში ნავთობის, გაზისა და სხვა ეკონომიკური ფაქტორების გამო ჩნდება. ეს დიდი პრობლემაა. თუმცა ასეთი ვითარება გვაქვს დასავლეთის დამოკიდებულებაში არაბულ ქვეყნებთან მიმართებით. საქმე დილემასთან გვაქვს. როგორ უნდა შეუხამოთ ერთმანეთს კონკრეტული ეკონომიკური ინტერესები და კრიტიკული შეხედულებები ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ ვითარებაზე. ზიანი ადამიანის უფლებების საკითხს ადგება და ეს ძალიან დიდი საფასურია გადასახდელად.
როგორ ფიქრობთ, რუსეთიდან მომავალი საფრთხე შემცირდა თუ გაიზარდა მას შემდეგ, რაც თქვენ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების სხვა ყოფილმა ლიდერებმა 2009 წელს პრეზიდენტ ობამას ღია გამაფრთხილებელი წერილით მიმართეთ?
არ ამგონია ვითარება ბევრად შეცვლილიყო. საფრთხე
რჩება.
თქვენი შემდეგი პროექტი, გეგმები როგორია?
კიდევ ერთი პიესის დაწერა მსურს, რადგან ახლა ბევრს ფიქრობ. შემდეგ თუ შესაძლებელი იქნება, როგორმე პენსიაზე მინდა გავიდე. რაღაცების კეთება დაწყებული მაქვს და ეს სიცოცხლის ბოლომდე უნდა გავაგრძელო. ჩემი ფილმის დამთავრებისა და კიდევ ერთი პიესის გარდა სხვა რაიმე პროექტს ახლა არ ვგეგმო. თუმცა ზოგჯერ სიახლეები თავად
ჩნდება.
ამბობს ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი, რომელიც პირველ ფილმს იღებს, თავის პირველ ფილმს. ვაცლავ ჰაველს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გრეგორი ფაიფერი შეხვდა პრაღაში და ესაუბრა. მათი საუბრის ჩანაწერი სალომე ასათიანმა და დავით კაკაბაძემ გაგაცნეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ხუჩაბაც 10 თებერვალს ბერლინში გაიხსნა. საერთაშორისო კინოფესტივალი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრესტიჟული კინოფორუმი მსოფლიოში. ბერლინში იმყოფება რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გვახარია. მას ვკითხეთ დოკუმენტურ ფილმზე, რომელმაც წინასწარვე დიდი ყურადღება მიიპყრო. ეს გახლავთ გერმანელი რეჟისორი სირილ ტუშის დოკუმენტური ფილმი ცნობილ რუს პატიმარზე, მიხაილ ხოდორკოვსკიზე. ფილმის პრემიერა 14 თებერვალს გაიმართება. მისამი გამორჩეული ყურადღების მიზეზი კი ის გახლავთ, რომ რეჟისორს ფილმი ორჯერ მოპარეს. მას მესამედ მოუწია ფილმის გაკეთება. ვინ მოპარა უცნობია, თუმცა ბუნებრივია გამოითქმის ვარაუდები, რომელშიც კაგებე ფიგურირებს. ასეა თუ ისე, გიორგი გვახარია თავდაპირველად ვკითხე, როგორია ინტერესი ხოდორკოვსკის შესახებ ფილმის მიმართ.
რადიო მსმენელმა იცის, რომ საერთოდ ბერლინის ფესტივალი ძალიან პოლიტიზირებული, ასე ვთქვათ, ფესტივალია. არც მალავენ ფესტივალის ორგანიზატორები, რომ პოლიტიკა არის მთავარი თემა. ამიტომ ფილმი ხოდოროვსკიზე ბუნებრივია, რომ საინტერესოა ყველასთვის, ყველა ელის ამ რიცხვს, 14 რიცხვს, როცა ამ სურათის პრემიერა გაიმართება. თუმცა ჯერჯერობით ეს არ არის მთავარი თემა ბერლინის ფესტივალზე. მთავარი თემა არის მაინც ჯაფარ პანახი, ირანელი რეჟისორი, რომლის ფილმს სხვათაშორის აუცაი დღეს აჩვენებენ აქ ფესტივალზე. ეს სურათი 5 წლის წინ იყო ნაჩვენები ბერლინალეზე. ეს არის ტყვე, ეს არის პატიმარი, ირანის ხელისუფლების რეჟისორი, რომელიც აპირებდა გადაეღო ფილმი არჩევნებზე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე ირანში, და ამის შემდეგ ის უკვე დააპატიმრეს. 6 წელი აქვს მას მიჯილი და ბერლინის კინოფესტივალი სიმბოლურად, შეიძლება ასე ითქვას, მას აცხადებს ფესტივალის ჟიურის წევრად და ასე გამოხატავს პროტესტს ირანის ხელისუფლების მიმართ. ასე რომ ჯერჯერობით სწორედ ჯაფარ პანახი, მისი ძველი ფილმები, საერთოდ პანახის თემა არის აქტუალური ბერლინის ფესტივალზე, მაგრამ აი ახლოვდება 14 თებერვალი და ნელ-ნელა ფილმი ხოდორკოვსკიზე ასევე ჩდება პრესაში და ამ სურათის შესახებაც უკვე საუბრობენ.
და გოგი, შენ ახსენეს სახეო, ფესტივალის სახეო, პირველ დღეს განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ალბათ კოენების, მები კოენების სურათმა. მართალია ის კონკურს გარეშე იყო ნაჩვენები, მაგრამ მაგრამ ფესტივალი ამით გაიხსნა და ჯეფ ბრიჯისი იყო მთავარი ვარსკვლავი წითელ ხალიჩაზე.
დიახ, ნამდვილად კოენების სურათი წარდგენილია ამერიკულ ოსკარზე, რამდენიმე ოსკარზე. ამ თვალსაზრისით ბერლინის ფესტივალი აგრძელებს თავის ტრადიციას, უჩვენებს იმ ფილმებს, რომლებიც ნომინირებულია ამერიკულ ოსკარზე. ეს სურათი არ იყო კონკურსში ჩართული, შეიძლება იმიტომ, რომ არ არის მაინცდამაინც ძალიან ტრადიციული ფილმი კოენებისთვის დამახასიათებელი, მე პირადად იუმორი, რომელიც კოენებს აქვს, ნამდვილად ამ სურათში ვერ დავინახე. არის ესეთი სუფთა ჟანრში, ვესტერნში გადაწყვეტილი ფილმი, მაგრამ რადგანაც კინოვარსკვლავები თამაშობენ, ალბათ სწორედ ამიტომ გადაწყვეტა ბერლინის ფესტივალის დირექციამ გახსნას ეს ფესტივალი ამ ფილმით. მოგეხსენებათ, რომ კანის ფესტივალისგან განსხვავებით აქ აქცენტს ვარსკვლავებზე არ აკეთებენ. მართალია, ჩამოდიან კინოვარსკვლავები, მაგრამ ეს არ არის მთავარი, ასე ვთქვათ, გლამური არ არის მთავარი ბერლინის ფესტივალისთვის. პირიქით აქცენტს აკეთებენ ახალგაზრდებზე, უცნობ რეჟისორებზე და შემდეგ მიდის მათი პოპულარიზაცია. აი ახლა აი ამ წუთას დამთავრდა არგენტინული სურათი.
ეს არის საკონკურსო პროგრამა?
დიახ, საკონკურსო ფილმი, უკვე ორი საკონკურსო ფილმი უჩვენეს და ანტიმილიტარისტული სურათი, რომელიც ჯდება, ასე ვთქვათ, ბერლინის ფესტივალის კონცეფციაში. გასაგებია, რომ კოენები კარგია, გავერთეთ, მაგრამ უკვე დღეიდან ფესტივალი სერიოზული ხდება და პროგრამაში ჩართულია სწორედ სერიოზული პოლიტიკური ფილმები, ძირითადად ახალგაზრდა რეჟისორებისა.
გოგი, გაგაწყვეტინებ და რახან საკონკურსო პროგრამაზე ჩამოვარდა საუბარი, მინდა კითხო ერთ ფილმზე, რომლის რეჟისორსაც ქართული გვარი აქვს, თუმცა ის რუსეთის წარმომადგენელია, ალექსანდრე მინდაძე. მის ფილმს ქვია შაბათს. აჩვენეს თუ არა ეს ფილმი და რა იცი საერთოდ მის შესახებ?
დიახ, ჯერ არაჩვენეს ეს ფილმი. ეს არის ფილმი ჩერნობილის კატასტროფაზე. ალექსანდრე მინდაძე საერთოდ არის ცნობილი სცენარისტი, დრამატურგი, ის ვადიმ აბდრაშიტოვთან ერთად მუშაობდა. მე პირადად ძალიან მიყვარს მინდაძის სცენარით გადაღებული ფილმები. რამდენიმე წელია ის უკვე ცნობილი გახდა როგორც რეჟისორი, თუმცა მე მისი ფილმები როგორც რეჟისორის სურათები არ მინახავს. ამ ფილმს, რაც შეეხება სურათს შაბათს, მე რუსულ პრესას გავეცანი და ვესაუბრე ჩემს კოლეგებს, მოსკოველ კოლეგებს, და რამდენიმე კოლეგა მითხრა, რომ რუსულ კინოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არ ახსოვს ასეთი საინტერესო ფილმი. ამიტომ მოლოდინი ძალიან დიდია, არა იმიტომ, რომ ეს არის ფილმი ჩერნობილის კატასტროფაზე, არამედ ყველა მიცის მინდაძის სტილი, რომ მას ახასიათებს ფაქტის ისეთი განზოგადება, რომ შეიძლება ფაქტი საერთოდ დაგავიწყდეს, რაზე არის სურათი, და ბევრი ამბობს, რომ ეს სურათი არის დღევანდელი რუსეთის კატასტროფაზე, პოლიტიკურ კატასტროფაზე, რომ ესეც პოლიტიკური ფილმია.
გოგი, თუ არის უკვე საუბარი ფავორიტებზე?
არა, ფავორიტებზე საუბარი არ არის. მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ ბერლინის ფესტივალს უყვარს ახალგაზრდა რეჟისორები და უცნობი რეჟისორები, მაგრამ წლევანდელი პროგრამა ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით გამოირჩევა. თუ არიან ცნობილი სახელები, მაგალითად ვინ ვენდერსი, რომელიც უჩვენებს კვირას კონკურს გარეშე ფილმს ფინა ბაუშზე, 3D-ში გადაღებულ სურათს, ისინი ესე იგი კონკურს გარეშე მონაწილეობენ. ძირითადად არიან ახალგაზრდა უცნობი რეჟისორები და საინტერესო კიდევ რა არის, რომ 17 საკონკურსო ფილმია. ეს ძალიან ცოტაა. იყო დრო, როცა 30 ფილმი იყო ფესტივალის კონკურსში. ეს ალბათ მიუთითებს იმაზე, რომ თანამედროვე კინოში კრიზისის სახეზეა, მაგრამ ამ 17 საკონკურსო ფილმიდან 4 ამერიკულია, 5 ევროპელი რეჟისორების და დანარჩენი მსოფლიოსი. ესე იგი, ევროპულ კინოზე აქცენტი აღარ კეთდება, ბერლინის ფესტივალზე აქცენტი კეთდება აღმოსავლურ კინოზე, განსაკუთრებით ლათინურ ამერიკულ კინოზე, რომელიც აქ ძალიან უყვართ.
გასაგებია, ბოლოს მინდა და მეკითხა ჟიურის თავმჯდომარის შესახებ. იზაბელა როსელინი ცნობილი ადამიანია, როგორც მსახიობი, როგორც მოდელი, როგორც ძალიან ცნობილი მსახიობისა და რეჟისორის ქალიშვილი. როგორი შეიძლება ის იყოს ჟიურის თავმჯდომარის რანგში?
აი ამ წუთას დავიკითხე სტატია ერთ ფრანგულ გაზეთში, ფრანგი კრიტიკოსის სტატია იზაბელა როსელინიზე, რომელიც ამბობს, რომ ამ ქალისგან ყველაფერი არის მოსალოდნელი, სრულიად ორიგინალური გადაწყვეტილება. დიახ, ჩვენ მას ვიცნობთ როგორც ცნობილი მოდელს და როსელინისა და ინგრიდ ბერგმანის ქალიშვილს, მაგრამ ბევრმა არ იცის, რომ ის პოლიტიკურად აქტიური ადამიანია. ჩართული იყო ერთი პერიოდი ფემინისტურ მოძრაობაში. სხვათა შორის საინტერესოა წლევანდელი ჟიური, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა მისი წევრებისა ქალები არიან. ძალიან ბევრი ფილმია კონკურსში გადაღებული ქალის მიერ და უნდა ველოდოთ გარკვეულ ესეთ ქალურ შოვინიზმსო, აი წერს ფრანგი კრიტიკოსი იზაბელა როსელინისგან. ნახოთ რა იქნება. პირადად მე მაინც ჯერჯერობით ველი ფილმს ხოდორკოვსკიზე, რომელიც 14-ში იქნება ნაჩვენები და დიდი იმედი მაქვს, რომ მოუხდები, რადგანაც სულ ორი სეანსია დანიშნული და ინტერესი ძალიან დიდია.
იუწყება გიორგი გვახარია, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ბერლინალეზე. ამასობაში დასრულდა ყოველგვარული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ბალხის სექშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების სექშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება radiotavisupleba.ge